tunin radon sagale amerikat abuti gada jolle khaymati fi jarole noromia dio sana nagaratti jarole fi jolle khayma nanno matibati wal mariachu fi gamugo farakani tin dajjan mamman ratol dubbatan gara oromia ti jar kana doctor milkesa midagatti tiga fataman biro sporti fi dargaggo oromia jechu jar kana fudetin mari fachidage mari san fidatani tin argalani namotra sosis
doctor milkesa jilli sinin ogganamu gara ummatota kibbaatti imale akka ture oduu dhagaa jirra. Kaayyoon imala kanaa maaliin? Mee sanarraa jalqabnu?
Kaayyoon imala kanaa waa sadii. Tokko galateeffannaadha. Inni galateeffannaan abbootiin aadaa, abbootiin gaamoo yeroo darbe naannoo Arbaa Minchiitti dargaggoonni gaamoo miira keessa galanii balleessaa butuu deemanii marga qabatanii dhaabbataa miiraan hin ta'uun wanni deemamuudhanii gorsanii dargaggoonni sunis gorsa sana fudhatanii balaan tokko sun raawwatiin qabeenyi kun barbaadaa'ee lubbuun namaa tikkatuun badiin wanni sun fakkeenyummaa guddaa waan ta'ee fi abbootii gaammoo galateeffachuuf dargaggoonni aadaa sana gorsa abbootii isaanii dhaga'anii fudhatanii tasgabbaa'uu isaaniitiif isaanumaaf galanni hin barbaachisa waan ta'eef suni walitti dhufeenya saba Oromoo fi saba Gaammoo waan jabeessa jennee waayyaannes galateeffachuudhaan keessa jalqabaati kun. Lammaffaan immoo bakka lamaanittuu gama Oromootiinis namni nurraa darbeera, gama Gaammootiinis namni darbeera. Lamaan saayyuu nu gaddisiiseera. Kanaafummoo gaddee nutti dhagaames ibsanneerraa waan gama lamaanitti ta'eyyuu inni guddaan immoo gochi sun gocha saba Oromoos bakkan bu'uu, gocha saba Gaammoos bakkan bu'uu, dargaggoota Gaammoos bakkan bu'uu, dargaggoota Oromoos bakkan bu'uu, qeerroos bakkan bu'uu wanni raawwate sun waan ta'ee fi ergama shira jijjiirama amma qabsoodhaan arganne kana duubatti deebisuuf warra tattaafatantu sabaaf sablammii bakka hundatti walitti buusuu deemaa jira waan ta'eef uummanni Gaammoos, dargaggoonni Gaammoos kana hubatanii akka shira diinaa kanaaf hin saaxilamne waan kana hubachiisuudhaaf deemne. Inni sadaffaan immoo gara fuulduraatti dargaggoonni Gaammoo fi dargaggoonni Oromoo, qeerroon Oromoo akkamiin wal utubanii walitti dhahamanii akkamiin deemuu qabu waan jedhu irratti mari'achuuf dhaan.
Mee gara sanaatti nan deebi'a. Ammaan dura pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa maanguddoota Gaamoo wajjin wal ga'anii dubbatanii ka turan oduu miidiyaalee mootummaan dabarsaman irraa dhageenye turre. Kun itti fufinsa sanaati moo mee maaliin?
Egaa wanni jiru hundi isaa pirezidaantiin keenyas jaarrolee manguddoo Gaamoo haasofaniiru kanas waliigalteedhaan xumurameera. Inni kun immoo keessattuu imala dargaggoonni qeerroowwan Oromoo godhanidha. Kun inni guddaansa iddoo baay'eetti irratti duulamaa jira. Qeerroo irratti mootummaa naannoo Oromiyaa irratti duulamaa jira. Oromoo irratti duulamaa jira. Oromoon biyya dhiigaa biyyan bulchu, qeerroon biyya dhiigaa biyyan bulchu waan jedhamu Oromoo irratti akkuma durii sana waan maqa balleessiif jedhama waan jiruufi qeerroon Oromiyaa dhiiga isaa dhangalaasee karaa guddaatti gaafa du'aa ajjeefamaa ture sabaaf sablammii tokkontu har'arra qeerroo fakkaatee diinni maqaa qeerroo balleessuudhaaf waan shira taqe kana achuma Arbaa Minchiitti dargaggoonni deemanii waan kana hubachiisuudhaafidha. Qeerroon Oromiyaa Oromiyaa mararraa Finfinnee irraas dabalatee kan walitti babba'anii deeman.
Meeqa gama kaaniin moo natti himaa? Simannaan gama uummata Gaamoo irraa maanguddoota ta'e dargaggoota irraa isiniif godhame maal fakkaata? Maal jedhame?
Waan ajaa'ibaati. Simannaan isaan nuuf godhan saba Gaamoo, uummata Gaamoo, manguddoo Gaamoo baay'ee galateeffachuun barbaada. Akka isaan itti simatan aadaa isaanii bu'uureffatanii nama nutti dhufe, jaalalaan nutti dhufe jedhanii gaafa simatanii kaasee hamma nu geggeessanitti wanni keessa dabarre kabaja guddaa qabsoo qeerroon Oromiyaa godheefis godhan kabaja guddaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif kabaja guddaa saba Oromootiif isaan galchan abbootii gadaa keenyaaf kabaja isaan godhan waan ajaa'ibaati akkanan ilaala odeessituu hin ta'in sabni Oromoo sabni gaamoo seenaadhaan tokkummaadhaan wal faana jiraataa akkanni ture waliinis duulee akka hin beekne yoomiyyuu taanaan tokkummaan isaaniillee akka addan baane walitti dhufeenyi godhame sun waan guddaadha. Keessumummaan nuuf godhames waan guddaadhaan waan guddaa waan baay'een barattee galeenyi mam.
Dooktar Milkeessaa, guyyaa dargaggoonni dhaabbatoota qabeenyaalee Oromiyaa ta'an haleeluudhaaf itti fiigaa turan sana akkaataa itti maanguddoonni marga qabatanii jilbeeffatanii dura isaanii dhaabbatan nan yaadadha. Carraa argattaniitu maanguddoota sana waliin haasa'uudhaan warra akkas godhan guyyaa sana warra marga qabatanii dargaggoota isaanii akka badii raawwanneef deebisan sana.
Eeyyee maanguddootuma sana faana qabatanii mari'anne dargaggootuma gaammoo naatoo jedhamu naatoo fi qeerroon wal argeera. Abbootiin gadaa fi manguddoon gaafa sana qabeenya barbadaa'uuf deemu oolchan lubbuu ba'uuf deemu oolchaniinis wal argineerra haala isaan ittiin aadaa isaan ittiin waan sana dhaaban dargaggoonni gaammoo akka isaan dhaga'anii dhaabbadhaa yoo jedhan dhaabbatan deemaa yoo jedhan deeman nagaa buusaa yoo jedhan nagaa akka buusan waraanaa yoo jedhan akka isaan waraanan. Dargaggoonni gaammoo naatoon akka isaan dhaga'u nutti himanii aadaan itti waan kana dhaabsisanis immoo afaan isaaniitiin nutti himanii akkas akka jenneetu waan kana dhaabsifne. Kanaafi dargaggoonni keenya nu dhaga'u dargaggoonni Oromiyaas abbootii gadaa dhaga'uu qabu. Yakki tokko yeroo raawwatu dachee Oromiyaa irratti qeerroo fi abbaa gadaa waan kana dhorkuu danda'uu qaba jedhaniillee ergaa nuun dhaamanii turneerra waliin jechuufan.
Abbootiin gadaa si waliin turanii imala ammaa kana keessatti si waliin jiru?
Eeyyee abbootiin gadaa Burraayyuu irraa nu faana jila keenya keessa jiranii isaantu karaa nuusaaqa isaantu eebbisee nu gaggeessa.
Mee gara walumaa gala sadarkaa biyyaatti immoo deebinu amma dhimmi kun miidiyaa dhuunfatee jira Dooktar Milkeessaa. Qeerroo irratti balaaleffannaa adda addaatu sooshaal miidiyaa irratti bifa adda addaatiin miidiyaalee adda addaa irratti darbatame kan jedhutu jira. Dhimmoonni wal falmisiisoon ka'aa jiru. Fakkeenyaaf paartiilee kan Oromoo ta'aniif kan Oromoon ta'in gidduutti wanni akkasiitu deddeemaa jira. Sadarkaa biyyoolessaatti wal hubannaan akka jiraatu nageenyi murteessaa waan ta'eef nageenyi taa'ame ilaalcha siyaasaa adda addaa yoo qabaataniyyuu karaa nagaa biyya nagaa keessatti wal dorgomuun akka jiraatu gochuudhaaf. Hubannaan kun akka uumamu mootummaan waltajjii kanammaan dura qopheesse qaba yookaan kan qopheessuuf yaade qaba.
Haalli siyaasaa biyyi keenyatti jirtu dirreen siyaasaa akka bal'atu murteedhaan murtee mootummaan godheen paartileen adda addaa biyya alaa jiran galaniiru karaa nagaan akka qabsoo godhatan uummata isaanii faana akka wal argan akka mari'atan. Akka tokkummaa saba Oromoo tokkummaa biyya keenyaa irrattis waliin galtee akka godhaniif dirreen siyaasaa bal'ateera. Dirreen siyaasaa gaafa bal'atu immoo namni garantaanii gara caafii adda addaatti yeroo inni harkisu immoo argileera. Aadaa wal balaaleffachuu, wal ajjeesuu, wal iraarsuu, wal gidirsuu, wal hidhuurraa aadaa wal utubuutti ceenadhee mootummaan ergaadha kun fudhaa jedhee irra deddeebi'ee namatti qaleessa kun hin turre. Hooggansi paartilee hunduu wal hubannoodhaan waan argame kana tiffachuu jabeeffachuu irratti xiyyeeffachuu qabu ture. Xiqqoo hoogama sanaan inni Finfinnee irratti raawwate sun waan biraa of keessaa qaba. Haalli yeroo sana Finfinnee keessatti uumame haala mijataa garee wayiitiif uumeera. Gareen waan kana godhee irraa bu'aa siyaasaa. Argachuu barbaade jira. Gareen gammade baay'ee jira. Wanni walitti bu'iinsi sun uumamee akkuma girigirriin hattuudhaaf haala mijeessan jedhamu kana laalleerra. Haa ta'u malee nuti akka mootummaatti akka qaama mootummaa biyya bushuutti dhimma olaantummaa seeraati kan nu yaaddessu yeroo hunda'u. Namni kamiyyuu taanaan hooggansi siyaasaa kamiyyuu taanaan. Dirreen siyaasaa bal'ate sun seerri hin jiru jechuun miti. Seerri dirqama. Ilaantummaa seeraa kan hin kabajne bilisummaa hin barbaadu jechuudha namni sun qaamni sun. Namni mirga isaa beekee dirqama isaas nivat anjedun tumala petnihen endu gara fera arkatide sate wanin malle gede kanabiti kanichu sidal kabarati olantuma fera olantuma fera kabagele asilen kan yutanan petchik devotu wani parti da ku soltaji wani mari yakun ya tor wat mari ta mar mujra mo parti le ta dafan ro ta dafan no mari ta mujra usman nan no la ta ku da lati atete be ta ko tokol mari ta mat mujra garu hunda ga ri jo to tokki de ta ya le ta ti mari jwan de mo sun amma wa ya de ni na tin ta ta tu ato tor ni ati mari ni tuma fuka Atain gudang garu terjemu cera ala elektrifikin dergota cera ala takatani garata elektrifik sun amnya terdamu karena akadulga kita jadi am kalau anggol antumang ada tu terus mu kami yang mati juru karena di waktu dia susu dasi penipai dan macam gira karena awa bangun heran girasu lanjut entah.
Dr. Milkesa Midaga hoggana biro dimma darga gota fi sporti oromia irtana ken sani guddan singala sofsada
ni karwanu ken gani ifata